Gepleýär Azatlyk radio sy eferde maksat atayn filen habarlar gündeligi. Türkmenistanda çinownikler öz biometrik pasportlaryny wagtlaýyn migrasiýa gullugyna tapşyrmaly. Geçen hepde Türkmenistanda çinownikleriň öýlerini biometrik pasportlaryny 3 günüň dowamyna Döwlet migrasiýa gullugyna tapşyrmak talap edildi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 18-nji iýunda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä pasportlar ol ýerde wagtlaýyn saklanar ýöne munyň möhleti ma'lum edilmeýär. Bu buyruk ministrliklerin we döwlet karhanalarynyň ýol başçylaryna, vilayet we etrap häkimlerine degişlidir. Gulluk sebäpli daşary ýurtlara syýahat edýän adamlara kadadan çykma görnüşine biometrik pasportlaryny saklap galmagy ruhsat berilýär. Tasdik bolmadyk maglumatlara görä bu talap olaryň ýany ýoldaşlaryny da degişlidir diýip neşir ýazýar. May aýynyň ahyrlaryna Azatlyk radiosu Türkmenistanyň raýatlar üçin biometrik pasport almagyň kynlaşanlygyny habar berdi. Lewap we Balkan welaýatlaryna döwlet migrasiýa gullugy raýatlara biometrik pasport bermek işlerini wagtlaýyn togtudypdy. Lewabyň we Balkanyň döwlet migrasiýa gullugynyň öňünde her gün 150-200 adam ýüşýär. Ýöne 15-nji maýdan bäri bu ýere barýan adamlara biometrik pasport bermek işleriniň durdurylanyny aýdýarlar. Gullugyň işgärleri raýatlara daşary ýurtlara safar etmäge ruhsat berýän. Bu pasportlaryň şu ýylyň oktýabrından ýa-da 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň berilip başlanjakdygyny aýdýarlar diýip geldinlik şertini söhbetdeş bolan habarçy 22-nji maýda gurrun berdi. Biometrik pasport Türkmenistanyň raýatyň ýurtdan gidip gelmegine mümkinçilik berýär. Türkmen raýatlarynyň pasport almakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklarynyň fonuny Türkmenistanyň türkmen rus goşar raýatda bolan adamlar hem Döwlet migrasiýa gullugynyň pasport almagy finansiýar. 18-nji maýda Russiýanyň Nezawisimaya gazeta neşri Aşgabatdaky rus elçisi Aleksandr Blokhine salgylanyp Türkmenistanyň goşar aýatlygy bolan 9600 adamdan häzirki wagtda 2000 töwereg adama biometrik pasportyň berilendigini habar berdi. Türkmen häkimiýetleri 2019-njy ýylyň tomusynda 10 ýyllyk ara kesmeden soň rus türkmen goşar aýatlygy bolan adamlara pasport bermek işlerini täzeden ýola goýdy. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň häkimiýetleriň goşar aýatlygy bolan adamlara biometrik pasport bermekden ýene ýüze urýanlyklaryny habar beripdi. Ýatlasak türkmen rus goşar aýatlygy bolan adamlara 2019-njy ýylda täzeden pasport berilip başlanmagy Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyna täze gazlaşygyna gol çekilen wagtlaryna gabat gelipdi. Türkmenistanyň 2008-nji ýylda kabul eden konstitusiýasyna goşar aýatlyk göz öňünde tutulmaýar. Azatlyk radiosu türkmen emeldarlarynyň olaryň biometrik pasportlarynyň wagtlaýyn ýygnalmagy wagtyny edilýän talaplar boýunça Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmen kanunçuluğuna göre raýatyň daşary ýurtlara safar etmegine hukuk berýän hemde onuň şahsyýetine güwä geçýän 3 türli resmi nama bolup bulur adaty raýatlar üçin Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty ýagny biometrik pasport ýokary döwlet wezipelerine adamlar hemde döwlet gullukçylar üçin raýatynyň diplomatik pasporty hemde gulluk pasportydyr.